Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață, pentru că avem o ediție specială cu un invitat special de această dată. Pentru că v-ați obișnuit să aflați mai multe despre țările pe care le vizitați, eu mi-am propus ca astăzi să vorbim despre Turcia. Cele mai interesante 20 de lucruri despre Turcia, iar invitatul meu de astăzi este Kartal Horasalni. Bine ai venit la Lecția de Viață!
Bine v-am găsit!
Vreau să spun că astăzi telespectatorii care ne văd pe Speranța TV vor fi în avantaj pentru că vor avea posibilitatea să urmărească și câteva clipuri pe care tu ni le-ai adus, iar cei de la radio cu siguranță vor intra în arhiva de pe Speranța TV pentru a urmări filmulețele respective. Kartal, vreau să spun că noi ne-am obișnuit atunci când auzim de Turcia să spunem baklava, să spunem țara cu sultani, să spunem țara cu cel mai mare comerț, dar nu știm mare lucru. Deci la prima vedere cam astea ar fi direcțiile pe care le știm noi despre Turcia.
Da.
Dar vreau să ne dezvolți astăzi, să ne spui mai multe, pentru că am observat în general tinerii ce au trecut pe la emisiunea Lecția de Viață optează pentru vacanțe Turcia. Tot timpul. Vor să meargă în Antalya, vor să meargă în Turcia, pentru că acolo e mult mai bine. Iar tu trebuie să ne explici de ce optează tinerii pentru a alege Turcia.
Ospitalitatea este motivul cel mai important pentru care oamenii aleg să meargă în Turcia în vacanțe. Chiar probabil că elvețienii și turcii au cea mai bună ospitalitate de pe planeta aceasta.
De să înțeleg că nu doar românii cultural sunt ospitalieri, că în general românii sunt foarte deschiși, foarte calzi, așa când vin musafiri.
Da, este adevărat că probabil că ăsta e și motivul pentru care românii se înțeleg atât de bine cu turcii, din cauza ospitalității.
Seamănă, sunt pe același palier, nu?
Da, păi cuvântul musafir
vine din turcă.
Vine din turcă.
Câte cuvinte folosim și nu ne dăm seama. Chiar aflasem la momentul când te-am cunoscut pe tine la seara aceea culturală, aflasem că și sarmalele pe care noi credeam că sunt ale noastre sunt tot de la voi.
Da. Sarma înseamnă în turcă a rula. Adică un fel de rulouri. Sarmalele sunt turcești.
Haideți să... Da, sunt multe lucruri turcești la noi pe care nu le-am descoperit sau pe care la un moment dat credem că sunt ale noastre. Atât ne-am obișnuit cu ele încât avem impresia că sunt de la noi. Vreau să ne spui câteva cuvinte despre tine, pentru ca cei care ne urmăresc acum să te cunoască mai bine.
Eu sunt Kartal Horasalni. Sunt jumate turc și jumate român. M-am născut în Istanbul, dar am crescut cumva în paralel, în România și Turcia, în Constanța și Istanbul, de fapt. Am în două orașele la Marea Neagră, adică eu mai degrabă mă consider un om al Mării Negre. Nu pot trăi foarte mult
departe de
Marea Neagră.
Drept pentru care aseară ai venit de la Constanța.
Da, seara am venit din Constanța. Este frumos, chiar și iarna este frumos acolo. Mai cald în Istanbul și mai frumos de vizitat Istanbulul în perioada aceasta, că încă nu este frig. Încă se poate vizita. Am văzut ambele țări. Am văzut și România și Turcia de când eram mic, am trăit în ambele locuri, mi-am format o părere obiectivă despre ambele locuri și pur și simplu am văzut cât de apropiate sunt și totuși au mici detalii diferențe între ele.
Știi ce îmi place că îmi spui acum? Am fost foarte obiectiv în ceea ce privește și Turcia și România. Chiar voiam să te întreb, sufletul tău către ce bate mai mult?
Către niciunul. Eu mă simt om al planetei Pământ, de asta și ziceam că mă simt mai atras de Marea Neagră decât de Turcia sau România. Văzând ambele variante și fiind atât de apropiate și totuși atât de departe unul de celălalt, oamenii fiind aproape la fel, dar totuși culturile fiind diferite, am optat spre a nu mă considera nici român, nici turc și un om al planetei Pământ.
Numele cine ți l-a pus?
Tata.
Am înțeles. Deci pentru tata ești turc.
A fost un pariu. De fapt, au zis, dacă voi fi fată, va pune mama numele, dacă voi fi băiat, va pune tatăl numele.
Cu ce se ocupau părinții tăi?
Mama lucra la o grădiniță, educatoare la grădiniță, iar tata a lucrat la stat.
În Turcia?
Da, administrator la un fel de hotel al unei firme de stat. Adică oamenii care veneau din Ankara în Istanbul să lucreze, stăteau la hotelul respectiv.
Am înțeles. Cu alte cuvinte, tu ai început să înveți în Turcia.
Da, grădinița am făcut-o în Turcia. Asta știu sigur, dar să învăț am început de mic alături de bunica și în România și în Turcia. Bunica făcea negoți de blugi. Aducea din bazar și vindea aici. Tocmai de asta eram 2-3 săptămâni aici, o lună acolo, 2-3 săptămâni acolo, veneam și plecam.
Și tu ești obișnuit de mic cu negoțul.
Da, sunt obișnuit de mic. Și asta a fost și parte bună, că eu de când mă cunosc, de când mă știu pe lumea asta, vorbesc și română, și turcă, și engleză.
Ți-a adică fost mai simplu, da.
Învățat unul din celălalt. Și de asta, când am început școala în Turcia, eu deja vorbeam mai multe limbi, oamenii nu înțelegeau ce se întâmplă cu mine, că în Turcia nu este foarte populară limba engleză. Adică oamenii vorbesc turcă și cam atât. Cei care lucrează în bazar mai vorbesc foarte multe alte limbi, doar cât să-și vândă produsul.
Adică să înțeleg cuvintele de bază.
De bază, da.
Atât costă, mai lăsăm sau nu la preț.
Da, și câteva chestii culturale despre acea țară. Adică dacă veți merge
România?
În bazar, despre România vor ști de Nadia Comăneci, de Hagi, mai ales de Hagi, pentru că a jucat în Galatasaray, de Dracula și de Marea Neagră sau Constanța, mai știu unii.
Păi, majoritatea turcilor sunt în Constanța, am înțeles.
Da, majoritatea turcilor sunt în zona Dobrogea, că Dobrogea a fost pașaluc turcesc și de acolo au rămas foarte mulți turci. Și
deci, ai început grădinița în Turcia,
da.
Te-ai înscris la școală în Turcia?
Da, m-a înscris mama la școală în Turcia, că grădinița am făcut-o unde și lucra ea. După aia, școala am început-o tot în școala care oferea grădinița, care avea și grădinița. După 14 zile, bunica a zis stop, nu se poate continua așa și m-a adus în România.
De
motivul,
ce?
Eram 65 de copii într-o clasă. Aveam 65 de copii într-o clasă, stăteam câte 3 în bancă, nu câte 2, și 2 împingeau, 1 trăgea, era haos. Și am început din spate de tot, adică prima oară am fost așezat în spate de tot. Că
în spatele clasei.
În spatele clasei, bineînțeles, că învățătoarea s-a gândit, păi dacă ăsta e român, turc, ce e, că eram blond, toată lumea era brunetă, eu eram cel mai, săream în ochi, de acolo eram zâmbăreț, toată lumea era tristă, toți copiii plângeau în prima zi a școlii, eu eram zâmbăreț, eram, a, ce se întâmplă, abia aștept să văd ce se întâmplă, și m-a pus în spate, că nu credea că are cum să comunice cu mine, și în câteva zile am
ajuns. Că tu folosești mai mult comunicarea non-verbală, el zâmbește că nu înțelege.
Da. Și am venit în România. Învățătoarea era: și ce fac cu copilul ăsta turc? Eram, cum, ce să faceți? Învăț, eu știu și română și turcă și engleză. Eram foarte energic. Și asta a fost problema, că eram foarte mulți copii în clasă. Din câte am înțeles, adică ce am fost informat ulterior, că se diminuează numărul pe timp ce trec anii. Sau asta se întâmpla atunci, că nu era școala obligatorie.
Deci să înțeleg că începeau 60 în clasa întâi, cum ar veni, iar pe parcurs rămâneau mult mai puțin.
Da.
Copiii renunțau la școală și se angajau. Ce făceau?
Începeau să lucreze ca ucenici la diverse fabrici, mici producători de produse, nu știu. Turcia este o mare producătoare, are o masă foarte mare, producătoare de lucruri mărunte. Genți, tricouri, și nu sunt numai fabrici mari. Adică poate fi un loc ca acesta unde se produc 10.000 de blugi pe lună sau ceva de genul acesta și se duc către export. Și copiii încep să lucreze de mici acolo și își continuă viața lucrând acolo.
Și cu alte cuvinte, nu se pune prea mare accent pe, sau nu se punea
nu
prea
se punea,
mare accent
punea.
Pe sistemul de învățământ, pe educație.
Nu se punea, însă e din ce în ce mai bine. Adică a început să fie liceul obligatoriu și au început și să crească valoarea profesorului, adică să fie mai mulți profesori. Că nu, era lipsă de profesori, era o populație foarte mare tânără și nu existau profesori îndeajuns sau școli îndeajuns.
Probabil că și de asta voi erați 60 într-o singură clasă, că altfel puteau să împartă în 2-3 clase,
da.
Dacă erau mai mulți profesori. Ce se întâmplă după ce se termină liceul? La noi știm, bătaie pentru studii superioare, pentru o facultate. Da. Ce am observat din câte m-am documentat e că în România toată lumea care vrea să opteze la facultate sigur va ajunge la una dintre ele. Nu contează că este cu taxă sau fără taxă, sigur va avea un loc undeva. În Turcia am înțeles că nu e chiar așa.
În Turcia sunt două sectoare foarte mari. Este învățământul de stat și învățământul privat. În învățământul privat poți să studiezi orice ar fi, doar că sunt niște prețuri atât de mari încât numai elita superioară poate să adere la aceste studii. E, iar la învățământul de stat există un număr anume de locuri la stat, adică nu, la buget nu se plătesc, dar nu pot fi mai mulți, nu sunt admiși mai mulți. Adică dacă este nevoie de 10 avocați, nu poți să
nu faci, se suplimentează locurile. 10
fel.
Locuri, 10 absolvenți va trebui să avem.
Da, da, da.
Să înțeleg că acolo după ce se termină facultatea, te-au și angajat.
Aproape. Este, depinde de ce universitate termină, de profil și de modul în care termină universitatea. Că dacă este o universitate foarte cunoscută, Boazici, acolo stau firmele și așteaptă ca studenții să absolvească pentru a-i lua la joburi. Sau se fac contracte dinainte, li se oferă burse pentru a le asigura continuitatea. Adică le fac un contract, vii și lucrezi 5 ani la mine dacă îți plătesc această bursă în timpul universității.
Știu că în România se cere foarte multă experiență. Ai terminat facultatea, te duci și angajatorul te întreabă ce experiență ai. Ok, mi-a arătat diploma, dar tu ce experiență ai? Acolo există posibilitatea de a lucra ceva în paralel cu facultatea sau nu?
Cu siguranță. Este mai permisivă. Este mult mai ușor să-ți găsești loc de muncă în Turcia din ce puncte de vedere? Nu sunt foarte mulți oameni angajați. Adică oamenii nu își doresc să fie angajați, ci își doresc să aibă propria afacere.
Deci, practic, angajați cu carte de muncă undeva să lucreze.
Da, da, da. Da. Uh-huh. Și dorind să aibă propria afacere, pătura medie din Turcia este formată nu din angajați, ci din oameni care au propriile afaceri mici. Adică dacă un om va avea o alimentară, nu va avea un angajat care îi administrează alimentara.
El
proprietarul se ocupă și de alimentară. Neexistând pătură de business atât de largă. Adică dacă ai, cum ziceam, de fabrica aceea mică, sau mă rog, nu e, mini fabrica unde produc genți, lucrează direct proprietarul. Adică e un fel de, el a fost ucenic cândva și a făcut această meserie, continuă pe această meserie, fiind el proprietarul și administratorul. Și din cauza asta există multe locuri de muncă de angajați pentru că e cerere. Dar nu se suplimentează toate locurile de... Ai terminat facultatea, nu ești automat angajat. Poți fi sau nu.
Sau nu. Cartal, îți propun să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Thank you. Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio. Cele mai importante 20 de lucruri interesante despre Turcia, asta vrem noi să discutăm astăzi, iar invitatul meu este Kartal, vicepreședinte al Asociației Tinerilor Turci din România. Ce ne spui tu despre mâncarea din Turcia?
Este una dintre cele mai bune mâncări din toată planeta.
Cele mai gustoase.
Cele mai gustoase. Am citit un articol pe internet și spunea de 15 motive pentru care să te căsătorești cu o persoană din Turcia. 6 sau 7 din motive erau legate de mâncare. Repetare, v-am spus că e foarte bună mâncarea, va găti pentru dumneavoastră și așa mai departe. Chiar este renumită bucătăria turcească și este împărțită pe zone. Adică dacă începeți să vă plimbați în Turcia, veți mânca în fiecare zonă a Turciei sau în fiecare oraș veți vedea o bucătărie diferită, măcar puțin diferită, dar dacă vă duceți din vest spre est, deja s-a schimbat cu totul, nu mai are nicio treabă. Și este extraordinar de gustoasă. Motivul și pentru care se numește Turkish Belly, burta aceea pe care o au majoritatea turcilor.
Poți să ne numeri câteva feluri de mâncare așa?
Cele
bine, noi știm și noi partea cu dulciurile, baklava.
Da, păi desertul este cea mai importantă parte, da. Începem masa cu fructe. După fructe vin antreurile cu hummus.
Asta este obligatoriu? La fiecare
da,
masă începe cu fruct?
Da. De foarte multe ori și se consumă foarte multe fructe la micul dejun. Adică de foarte multe ori am făcut micul dejun numai din fructe pentru că mâncam fructele și nu mai venea să mai mănânc și altceva. Pentru că o masă de mic dejun în Turcia este atât de plină încât mănânci câte puțin din fiecare încât să guști tot. Chiar este singurul motiv pentru care îți vine să te trezești dimineața.
Asta a fost cea mai
da,
bună.
Da, te trezești. Mâncare. Da, mâncare. Da. Mergem la masă. Și priveliștea pe care o ai, dacă ești în Istanbul și te duci să iei micul dejun, priveliștea plus mâncarea aceea este de vis. Este pur și simplu de vis. Și mâncarea în general, de la pește până la carne de vită, oaie, orice. Totul este foarte, foarte bine făcut.
Cei mai buni bucătari acolo sunt.
Da. Sigur, le place foarte mult ce fac. Și ceea ce spuneam mai devreme, că oamenii au propriile lor afaceri, eu am văzut foarte multe restaurante unde bucătarul șef era proprietarul. Și omul își făcea el cum vrea, cât mai bine preparatele, încât să vină mușterii.
Sunt bucătari care își divulgă rețetele sau nu?
Da, sunt foarte deschiși. Pentru că știe că omul acela își face foarte bine treaba din punct de vedere al ospitalității. Adică te duci acolo pentru om, nu numai pentru ceea ce face. Și n-ar avea de ce să ascundă rețeta. Pentru că oricum altul care o va face nu o va face la fel de bine ca el. Și chiar dacă o va face, nu o va prezenta la fel de bine.
Ai văzut că tu trăiești în România. Că în România, dacă ți se spune ceva, imposibil să nu rămână ceva ascuns acolo, să nu oprească ceva, să nu-ți divulge absolut tot. De asta te întrebam. În Turcia la fel?
Nu.
Deci
chiar foarte deschiși.
Revenind la sistemul de învățământ, pentru că am întrerupt puțin legat de filmul pe care tocmai l-am văzut. Tinerii care optează pentru facultăți, cei care termină liceul, sunt doar cei care au posibilitate financiară sau nu?
Nu. Oricine poate să termine liceul, că liceul este gratuit. Doar că pentru a intra la universitate, care și universitatea este tot gratuită, doar în cazul în care reușești să iei examenul de...
Doar dacă ești bun.
Doar dacă ești bun. Și bun în sensul că ai toate materiile pe care le-ai studiat și dai test din fiecare, din toate, din absolut toate. Adică de la filologie până la matematică.
Deci
și așa
nu există
mai departe.
Posibilitatea ca la noi intri cu media de la BAC la facultate.
Da. Și universitățile nu au admitere, nu au niciun fel de examen de admitere. Adică nu poți să fii bun la matematică, informatică, să te duci și să nu ai treabă cu partea de filologie, biologie,
cu
geografie,
litere.
Cu litere, și să te duci să aplici la o universitate de profil, în care zici, eu vreau să fiu... Spre exemplu, să luăm avocatura, vreau să fiu avocat. Dacă nu învăț și geografie, și biologie, și turcă, și filologie turcă, și gramatică, matematică, toate materiile pe care le-am învățat în liceu și nu iau un punctaj maxim, nu pot să mă duc la drept. Nu am această posibilitate, decât la privat. Și la privat sunt scorurile foarte mari.
Da, e destul de ciudat, da, aș putea spune.
Metoda de alegere a studenților nu este cea mai optimă.
Dar adică, mă gândesc că după ce finalizează, oamenii aia chiar sunt buni pe domeniul respectiv.
Probabil. Depinde acum dacă...
Da, și stau firmele ca să-i angajeze, da, cum spuneai
tu. Da. Bine, este o țară unde presiunea socială este foarte mare. Adică ceea ce spun părinții, ceea ce spune lumea din jur este foarte important. Adică nu face acel lucru pentru că văd vecinii. Nu te duce, nu face... Este presiune foarte mare asupra tinerilor să se comporte în funcție de...
Alții. Da, bine, presiunea asta există și în România.
Nu la nivelul din Turcia.
E drept, până la un anumit nivel aș putea spune. Adică până când tânărul termină liceul, este sub privirile părinților și implicit ale vecinilor.
Până la căsătorie aproape. Bine, este un amestec de respect plus bătrânul are mereu dreptate. Este ceva al culturilor asiatice, unde bătrânul stă la masă cel mai bine, bătrânul are
locul cel mai bun,
cel mai bun, bătrânul este ascultat. Ei, cam aceeași chestie este și în Turcia, dar nu numai la nivel de bătrân, bătrân plus șef. Adică bătrânul și șeful mereu au dreptate și se pleacă capul în fața lor. La noi e diferit. La noi... Chiar dacă ai respect, tot nu îl asculți. Zice, da, domne, îl respect, în față
mai
respectă
și... Mai e și mentalitatea și... Tata e de modă veche.
Da. La ei nu există chestia asta. Este destul de tradiționalistă cultura. Și încă ține, adică greu să-i faci să meargă spre ceva modern, să accepte ușor. Am văzut oameni care au trăit în zone... perfect deschise către vest, exact în zona de Antalya, unde veneau numai turiști străini. A crescut acolo cu totul, este destul de open-minded, dar când vine la anumite puncte culturale, absolut nicio șansă, nu. Bătrânul are dreptate, sunt insuflate de când sunt foarte, foarte mici și nu mai ai cum să mai treci peste acele puncte. Și asta se vede și la presiunea socială. Dacă bătrânul a zis chestia asta, că trebuie să faci, o faci. Și dacă de mic ești un pic mai sclipitor, că, cum am spus, pe mine m-au luat atunci în față că eram mai energic și vorbeam, mă implicam. Cei care sunt luați în față comunică cu învățătorul și continuă mai ușor. Cei care rămân în spate probabil că nu aveau această șansă, se pierd. Și cei care sunt observați ca fiind mai sclipitori, aceeași chestie se întâmplă și la noi. Sunt împinși spre cele mai bune universități, nu se plece în afară de obicei la noi, din păcate. E, acolo sunt împinși spre medicină, drept, să devină învățători și așa mai departe. Adică sunt împinși de foarte mici spre o direcție și dacă copilul e împins de când e mic să devină doctor, ăsta e cel mai mare target al lui, nu?
Da, e destul de interesant faptul că li se insuflă de mici încotro ar trebui să se direcționeze. La noi există posibilitatea, băi, lasă-l să aleagă el. Uh-huh. Bine, nu excludem faptul că sunt și foarte mulți părinți care își dau copiii la drept sau la medicină, deși copilul respectiv n-are nicio treabă, nici în clinici, mânecă cu medicina, dar... Pentru că tata n-a avut posibilitate să facă medicină, măcar băiatul să aibă posibilitate. Există la noi mentalitatea aceasta. Însă există și partea când copilul are dreptul să aleagă. Ajungi la liceu, ok, ce vrei să faci? Eu țin minte că voiam să dau la Academia de Poliție. Adică aveam posibilitatea să merg unde îmi doresc eu. Da. Nu a fost o chestie impusă de mama sau de tata, du-te acolo, pentru că așa vrem noi. La voi, că tu ai trăit aici.
Da, am trăit aici în cea mai mare parte, adică petreceam din liceu, că atunci probabil începi să realizezi, să-ți faci propria personalitate, să o manifesti. Am început să merg din ce în ce mai puțin în Turcia și să stau din ce în ce mai mult în România. Adică înainte îmi petreceam toate vacanțele acolo, după aia am zis, nu prea mai vreau să mai merg în vacanță.
Pentru
Turcia,
că aveai prieteni aici.
Vacanța. Aveam prieteni și acolo. Doar că mă simțeam mai bine și mai în largul meu cu prietenii de aici decât acolo. Că acolo nu puteam să facem tot ceea ce voiam. Și venea străinul. A venit străinul și venea cu idei. Hai să facem aia. Bineînțeles că lor li se părea interesant. Hai să facem. Și eram opriți de Ce e în vârstă?
Cel mai în vârstă. Cartal, îți propun să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Ești la lecția de viață.
Am revenit în studio. Mulțumim pentru imaginile pe care ni le-ai adus cu privire la Turcia, pentru a mai înțelege și noi altceva decât prima impresie pe care o avem atunci când ne gândim la Turcia. Cartal, spuneai că tu ai început să nu-ți mai petreci vacanțele în Turcia în momentul în care ai ajuns la liceu.
Da. Păi nu era atât de libertin. Și neavând libertatea de exprimare pe care o aveam aici, acolo, am început să aleg mai mult să-mi petrec timpul aici decât în Turcia.
Ce ne poți spune despre cei care sunt acolo? Că bănuiesc că aveai prieteni acolo. Ai mai păstrat legătura cu ei?
Da, da, da. Păstrez legătura cu ei, mai vorbesc din când în când. Ei sunt bine, încearcă să plece în Statele Unite.
Deci vor să plece din Turcia.
Da, da, da.
Spuneai tu în timpul în care prietenii noștri au urmărit clipul că în Turcia există mentalitatea aceea de...
Mentalitate colectivă. Adică dacă ești văzut un pic mai răsărit, ești pus să-ți iei și ceilalți prieteni, să-i ajuți, să-ți iei din timpul tău încât să-i ajuți pe ei. Adică, bine, are părțile pozitive, are părți pozitive treaba asta. Este o țară oricum mai socialistă. Și zice că, adică ești pus să-i ajuți pe ceilalți. Și dacă ești pus de părinți să-ți iei din timpul tău să-i ajuți pe
deci,
ceilalți...
Deci, practic, copilăria ta trebuie să se rezume la învăța pe alții.
Nu numai asta, dar îți petreci foarte mult timp ajutându-i și pe ceilalți. Adică e mai... e o creștere colectivă. Adică ne înălțăm cu toții odată în loc să existe o persoană care să ajungă să fie în elită și să-i aducă pe ceilalți după el. Nu. Ajută direct să crească toți odată.
Mi se pare destul de greu pentru cel care este pus să facă lucrul acesta. Că la un moment dat ar putea să spună, băi, știi ceva? Am obosit. E drept. Oamenii când sunt mari gândesc altfel adulții, dar un copil vede altfel.
Un copil nu-și dă seama.
Exact.
Nu-și dă seama că își pierde din timp pentru a face acest lucru. Eu eram pus să fac meditații cu tot cartierul de engleză. și eram mai mic decât cei pe care trebuia să-i învăț. Și ei veneau la mine foarte însetați de cunoaștere pentru că nu existau profesori buni de engleză.
Iar tu, cum erai plin de energie, nu prea aveai...
Nu prea aveam chef să stau să îi învăț pe ei în loc să îmi învăț eu mai departe de drumul meu, să învăț departe de drumul meu.
Și cu alte cuvinte, ai renunțat la excursiile din Turcia cauza aceasta.
Da.
Am înțeles.
Bine, am și pățit o chestie foarte, foarte ciudată. Istanbulul este orașul, Turcia de fapt cu totul, este țara contrastelor. Așa cum este ea pe două continente ce leagă Asia de Europa, s-a dezvoltat foarte ciudat cu drumul mătăsii pe el. Adică are Far East-ul, adică tot ce înseamnă în Estul îndepărtat cu Vestul îndepărtat, cam în același loc. Este puntea care leagă Europa de Asia. Avem acolo oameni care încă mai cred în o grămadă de zei până la oameni care sunt atei. Eu am pus o chestie foarte ciudată, mă dau pe role, fac sporturi extreme, mă dau cu snowboardul, kitesurf, role, skateboard, BMX.
Bine, role nu sunt extreme, că merg și eu cu astea.
Nu în mod normal, mă dau pe rampe și, spre exemplu, pe balustradă. Ne luăm viteză, sărim pe balustradă, alunecăm pe balustradă și sărim de pe balustradă. E destul de complicat.
Am înțeles. Deci nu o chestie cum fac eu prin parc.
Nu plimbare. Tot ca sport extrem. Am făcut asta în Istanbul, că am văzut eu o bară undeva foarte, foarte mișto. Am zis, trebuie să mă dau pe bara aia. Se întâmpla că era într-un cartier mai conservator, mai religios. Și era o tanti care a început să arunce cu pietre după mine, stricând Satana. Eu am rămas prost, am rămas șocat, băi, ce se întâmplă, aruncă cu pietre după mine. Dar bine, era îmbrăcată ca la sat, cartierul nu era extraordinar și m-am speriat, am fugit, am țipat la ea, m-am făcut ca Satana, ca să o sperii, s-a speriat, a plecat să cheme șatra de băbuțe care stau la geam, că asta e o chestie comună cu România, Turcia, că stau băbuțele și...
La noi pe marginea șanțului, acolo la geam, nu?
Exact. Și am fugit. În același oraș poți să te duci într-un loc unde să stai la un skybar unde vezi tot Istanbulul cu un Cuba Libre în mână și te simți în Anglia, în Londra, în cel mai luxos
loc. Și nu te ia nimeni la întrebări.
La absolut nicio întrebare. Ba chiar vrei să fii acolo. Dar asta este o zonă a contrastelor. Foarte extrem.
Tot despre Istanbul, că tot ai început tu, este orașul, așa cum spuneai, pe două continente. Ce ar trebui să știm noi în momentul în care optăm să mergem în excursie în Turcia? Cu ce bagaj informațional ar trebui să plecăm din România? Bine, bagajul îl știm noi, ce trebuie să ne luăm acolo. Bagajul informațional.
Trebuie să știți că există prețuri pentru orice. Deci de la cea mai modestă vacanță la cele mai luxoase vacanțe puteți să vi le faceți în Istanbul. Este bine de știut că sunt destul de mici prețurile de mâncare. Adică mâncarea foarte bună poate fi găsită la prețuri mai mici decât sunt în zonele turistice. Mergeți o stradă în lateral și veți găsi același kebab, care kebab o să vă spun ce înseamnă, că nu este shawarma aceea în chifle diferite.
Pe care o știm noi, nu?
Da. Mergeți o stradă în lateral, este curat în continuare și prețurile sunt la o treime. Atât de mult scad. Adică ce este făcut pentru turiști este făcut să fie scump. Mergeți în lateral, cu o
cam
stradă
cum
în lateral.
Este pe Champs-Élysées în Paris. Prețurile sunt foarte ridicate în comparație cu celelalte străzi. Uh-huh. Și găsești aceeași marfă.
Uh-huh. Exact. Și se poate negocia totul. Orice. Adică până și în magazinele din mall-uri, dacă faceți plata cash și cumpărați mai multe produse, să știți că e bine să întrebați dacă există vreun discount. La noi, bine, te duci la bazar și te gândești că poți să negociezi un preț. Dar în momentul în care ești în Istanbul, ești în cel mai luxos magazin și poți să negociezi. Există această cultură a negoțului. Să nu mai vorbim de bazar, că acolo trebuie să negociezi, că dacă nu negociezi, înseamnă că ești luat de fraier. Am pățit-o cu vărul meu când l-am dus prima oară în Turcia. E tatar vărul meu și nu vorbea turcă, decât foarte, foarte puțin. Limba tatară seamănă cu limba turcă, dar foarte, foarte puțin. Adică poți doar să te înțelegi, dar nu să poți o discuție. Mm-hmm. Da, da. Și a vrut să cumpere niște ochelari. A cerut acela 10 lire, mi-i dă, întinde 10 lire. Și l-a întrebat, dar ce faci? Cum adică, dai direct 10 lire? Stai așa, trebuie să negociem. La care vărul meu zice, cum adică să negociem? Păi 10 lire, ieftin. Păi bun, e ieftin, dar de fapt poți să-l iei și mai ieftin. L-a jignit cumva dându-i direct
banii.
Și am zis, eu zi mă, 7 lire. I-a zis 7 lire și ăla zice 9. Și bineînțeles, tătar, dar totuși român, dar al nostru deștept a zis 5.
Ok.
În momentul ăla turcul, a, zice, bun, așa, da, așa se negociază. Și până la urmă l-a luat la 7 lire, adică cu 3 lire mai ieftin, cu 3 lire și-a mai luat 2 sucuri.
Deci turcul nu se simte bine până nu negociază.
Adevărat. Și negocierea e în felul următor, adică să fie cât mai gratis, nu cât mai ieftin. Dacă se poate gratis, ba chiar să ne plătești tu pe noi că vrem să luăm acest serviciu de la tine, foarte bine.
Da, e interesant, pentru că în general cei care își vând produsul vor mai mult, la voi altceva. Păi, ok, dacă vrei, ți-l dăm și mai puțin dacă știi să negociezi.
Este foarte importantă legătura umană care se realizează acolo. Că în momentul în care ăla îmi vinde mie un produs care costă 10 lire, mi-l vinde cu 40 de lire, a făcut afacere cu mine o singură dată. E, dacă ăla e 10 lire și mie mi-l dă cu 9...
Tu te mai duci la el?
Eu mă mai duc încă o dată la el, că o să știu, zic, mă, uite, ăla a vrut să-mi dea mie mai ieftin ca să formeze o legătură și să formeze o continuitate. Și câștigă mai bine că o să-l duc și pe celălalt văr. Sau uitați, când mergem cu grupul în Turcia, o să ducem tot grupul acolo, nu? Că eu știu că omul ăla este un om cinstit și nu vrea să ne țepuiască.
Ce am mai reținut eu din discuția cu tine înainte de emisiune, faptul că sunt foarte corect când vine vorba de calitate și preț.
Da, da. Zilele trecute am făcut cunoștință cu un domn care are o fabrică de textile în Turcia, a venit să facă cercetare de piață în România și vorbeam cu vânzătorii de aici. Și zice, domne, eu pot să îți produc tot ce vrei tu. Numai tu să-mi spui ce vrei să vinzi. Eu pot să-ți produc ceva care costă $12 sau care costă $120. Adică gama noastră de produse este de la cel mai ieftin la cel mai scump. Adică putem să facem și calitate foarte mare și preț foarte mic. Numai să ne spui ce vrei tu. Nu încerca să vândă produsul de $12 la cât mai mult posibil, ci îi dădea posibilitatea de a alege ceea ce vrea cumpărătorul. Și îți și spune chestia asta în momentul în care te duci. Zice, uite, am varianta A, B, C și D. Alege pe care crezi tu că ți se potrivește cel mai mult. E paleta asta foarte mare de opțiuni.
Te-am întrerupt în momentul în care tu spuneai de bagajul informațional pe care trebuie să-l avem noi când plecăm în Turcia. Ai spus că ar trebui să învățăm să negociem,
da,
dacă mergem acolo. Ce altceva ar mai trebui să știm?
Să încercați toate mâncărurile posibile. Adică merită.
Da, să... din zona aceea unde e mai ieftin, nu?
Da,
nu acolo special pentru turiști. Vorbeam noi înainte că ar trebui să avem un bagaj informațional înainte de a pleca și spuneai tu că ar trebui să știm foarte bine că în Turcia, dacă te duci, ai posibilitatea să negociezi prețul, ai posibilitatea să îl faci pe vânzător să-ți dea un preț mai mic. Ce ar mai trebui să mai știm?
Oamenii sunt foarte prietenoși, adică vă vor ajuta cu orice. Numai să cereți ajutorul. Și chiar dacă nu cereți ajutorul, vi se va oferi ajutor. E, aici trebuie să fiți atenți. Unii pot fi cu intenții bune, dar majoritatea vor fi doar cu intenția de a vă ajuta. Adică, în general, oamenii se ajută foarte mult între
unii
ei.
Unii sunt cu intenții bune, dar majoritatea sunt cu intenții bune.
Da, da.
Am înțeles. Deci să fim atenți, dar să fim foarte selectivi.
Da, 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 da.
Atenți la cei care își oferă ajutorul.
Ceva care vă va ajuta foarte mult ar fi să învățați câteva cuvinte în turcă. Dacă vorbiți câteva cuvinte în turcă, deja va fi, ia uite, străin vorbește turcă, superb, o să fie, ori să vă iubească pentru chestia asta și v-ar ajuta cu orice. Adică lor le place să învețe câteva cuvinte din fiecare
limbă
pentru a putea forma acea legătură de care vorbeam mai devreme. E, dacă ați ști și dumneavoastră câte ceva despre cultură și câteva cuvinte și destul de ușor de învățat cuvintele turcești pentru că avem și noi o grămadă. Dacă începeți cu sarmale, cu ciorap,
deja,
ciorbă, ciubuc, sunt cuvinte asemănătoare și folosindu-le veți crea mai repede și mai ușor acea conexiune. Și să știți că sunt foarte multe pisici în Istanbul. Dacă sunteți o persoană care vă plac pisicile, puteți să mergeți în Istanbul. Nu o să vedeți câini, dar o să vedeți o grămadă de pisici.
Nu mă așteptam la lucrul acesta.
Da, motivul e că turcilor le place foarte mult să mănânce carne. Adică masa fără carne e cam așa zicala. Masa fără carne, bărbatul fără burtă este ca o casă fără balcon. Exact asta este zicala, tradusă
motamo. Și care e legătura cu pisicile?
Păi sunt foarte mulți măcelari. Iar măcelarii au grijă de pisici.
Ah, și le oferă mâncare.
Da.
Prin urmare, pisicile sunt la ele acasă, în raiul lor acolo.
Da.
Bun, deci cu alte cuvinte, tu ne recomanzi o vacanță în Turcia. Pentru că suntem la finalul emisiunii, vrem să-i motivăm un pic pe prietenii noștri, cei care ne urmăresc acum, și să le spunem că și săptămâna viitoare noi vom continua discuția despre Turcia. Cele mai interesante 20 de lucruri pe care ar trebui să le cunoaștem despre Turcia. Probabil că de unele am mai aflat, de unele știam, dar nu le luam în seamă, pe unele poate că o să le descoperim împreună, dar aș vrea să te las să transmiți câteva cuvinte tinerilor care ne urmăresc acum. Un mesaj ceva de genul, suntem aici, vă așteptăm și săptămâna viitoare la lecția de viață, dar aș vrea să-l spui în limba turcă.
Bineînțeles. Merhaba arkadaşlar. Hayat dersindeyiz ve gelecek hafta sizinle görüşmeyi umutla bekliyoruz.
Kartal, îți mulțumim mult pentru prezența în emisiune. Îți mulțumim pentru ajutorul pe care ni-l oferi. Vom continua discuția noastră săptămâna viitoare când vom afla mai multe lucruri interesante despre Turcia. Până atunci, numai bine. Pe curând.